Գլուխ 21-րդ. Ռոբինզոնը զրուցում է ուրբաթի հետ և խրատում է նրան։ Իմ ամրոցում ուրբաթին տեղավորելուց 2-3 օր հետո մտածեցի, որ եթե ուզում եմ, որ նա մարդումիս չուտի, պետք է սովորեցնեմ կենդանիների միս ուտել։ Թող նա այդ միսը փորձի, ասացի ինքս ինձ և որոշեցի ինձ հետ որսի տանել նրան։ Վաղ առավոտյան մենք գնացինք անտառ, և տանից 2-3 մղոն հեռանալուց հետո մի ծառի տակ տեսանք վայրի այծ իր 2 ուլիկներով։ Ես ուրբաթի ձեռքը բռնեցի և նշան արի, որ չշարժվի։ Հետո մեծ հեռավորության վրա նշան բռնելով կրակեցի և սպանեցի ուլերից մեկին։ Խեղճ վայրենին չհասկանալով, թե ինչպես կարելի է կենդանի արարած սպանել առանց նրան մոտենալու, թեպետ և առաջ տեսել էր, թե ինչպես սպանեցի իր թշնամուն, բոլորովին շշմել էր։ Նա դողում էր, օրորվում և ինձ նույնիսկ թվաց, թե հիմա վայր կընկնի։ Նա չնկատեց իմ սպանված ուլը և կասկածելով, թե ուզում էի իրեն սպանել, սկսեց շոշափել իրեն, որ տեսնի, թե որևէ տեղից արյուն չի գալիս։ Հետո նույնիսկ բարձրացրեց իր բաճկոնի փեշը, որպեսզի տեսնի, թե վիրավորված չէ, և համոզվելով, որ ինքը ողջ և անվնաս է, իմ առաջ ծունկ չոքեց, գրկեց ոտքերս և երկար ժամանակ ինչ-որ բաներ էր ասում իրենց լեզվով։ Նրա խոսքերն անհասկանալի էին, բայց դժվար չէր կռահել, որ խնդրում է իրեն չսպանել։ Ցանկանալով նրան հասկացնել, որ իրեն վնասելու ոչ մի մտադրություն չունեմ, բռնեցի ձեռքը, ծիծաղեցի և ցույց տալով իմ սպանած ուլը հրամայեցի գնալ և բերել։ Ուրբաթը կատարեց իմ հրամանը։ Մինչ նա ուլն էր դիտում և աշխատում էր հասկանալ, թե ինչու է սպանվել, ես հրացանս նորից լցրի։ Քիչ հետո ծառին ինձանից մի հրացանի կրակոցի հեռավորության վրա, տեսա մի խոշոր թռչուն, որ նման էր մեր բազեին։ Ցանկանալով ուրբաթին բացատրել, թե ինչ բան է հրացանի կրակոցը, իմ վայրենուն մոտ կանչեցի, մատով ցույց տվի սկզբում թռչունին, ապա հրացանը, հետո էլ գետին այն ծառի տակ, որի վրա նստած էր թռչունը։ Դրանով ուզում էի ասել, ահա նայիր, հիմա այնպես կանեմ, որ նա վայր կընկնի։ Ապա կրակեցի, թռչունն ընկավ և պարզվեց, որ ոչ թե բազե էր, այլ թութակ։ Ուրբաթն այս անգամ էր, չնայած իմ բոլոր բացատրություններին, քարացավ վախից։ Այդտեղ միայն հասկացա, թե նրան ինչն էր առանձնապես զարմացնում, երբ կրակում էի։ Մինչ այդ նա երբեք չէր տեսել, թե ինչպես եմ լցնում հրացանը, և հավանորեն կարծում էր, թե այդ երկաթե մահակի մեջ ինչ-որ չար ոգի է նստած, որն ամեն տարածության վրա մահ է բերում մարդուն, գազանին, թռչունին, ամեն մի կենդանի էակի, որտեղ էլ որ լինի, հեռու թե մոտիկ։ Հետագայում էլ նա երկար ժամանակ չէր կարողանում հաղթահարել այն զարմանքը, որ պատճառում էր նրան իմ յուրաքանչյուր կրակոցը։ Ինձ թվում է, որ եթե թույլ տայի, նա կսկսեր պաշտել ինձ և իմ հրացանը, ինչպես Աստծուն։ Սկզբներում նա սիրտ չէր անում ձեռք տալ հրացանին, բայց հետը խոսում էր ինչպես կենդանի էակի հետ, երբ կարծում էր, թե չեմ լսում, և երևակայում էր, թե հրացանը պատասխանում է իրեն։ Հետագայում նա խոստովանեց, որ հրացանին աղաչում էր խնայել իրեն։ Երբ ուրբաթը մի փոքր ուշքի եկավ, նրան հրամայեցի գնալ բերել սպանված որսը։ Նա իսկույն վազեց թռչունի հետևից, բայց միանգամից չվերադարձավ, որովհետև ստիպված էր եղել որոնել թռչունը։ Պարզվեց, որ նրան չեմ սպանել, այլ միայն վիրավորել եմ, և նա բավական հեռու է թռել։ Վերջի վերջո նա գտավ և բերեց թռչունը։ Իսկ ես, օգտվելով նրա բացակայությունից, հրացանս նորից լցրի։ Կարծում էի, որ լավ կլինի միաժամանակ նրանից թաքցնել, թե այդ ինչպես է արվում։ Հույս ունեի, թե էլի մի որևէ որս կհանդիպի, բայց ոչինչ չհանդիպեց, և մենք վերադարձանք տուն։ Այդ նույն երեկոյան մաշկեցի սպանված ուլը և խնամքով մաքրեցի միսը։ Հետո մի լավ խարույկ վառեցի և մի կտոր միս կտրելով եփեցի կավե կճուճի մեջ։ Շատ համով մսի արգանակ ստացվեց։ Համը տեսնելուց հետո ուրբաթին էլ առաջարկեցի փորձել։ Եփած ճաշը նրան շատ դուր եկավ, միայն թե զարմացել էր, թե ինչու ճաշի մեջ աղ լցրի։ Նա սկսեց ինձ նշաններով հասկացնել, որ իր կարծիքով աղը զզվելի, սիրտ խառնող ուտելիք է։ Մի պատխունց աղ բերանը գցելով, նա սկսեց թքոտել, այնպես ցույց տալ, թե սիրտը խառնում է, իսկ հետո բերանը ջրով ողողեց։ Նրան առարկելու համար ես էլ իմ հերթին բերանս դրի մի կտոր անալի միս և սկսեցի թքոտել, ցույց տալով, թե առանց աղի ուտելը զզվելի է։ Բայց ուրբաթը համառում էր իր ասածի մեջ։ Ինձ այնպես էլ չհաջողվեց նրան աղ գործածել սովորեցնել։ Շատ ժամանակ անց միայն սկսեց իր ուտելիքի վրա աղ ցանել, այն էլ շատ քիչ քանակությամբ։ Իմ վայրենուն այդի եփած մսով ու արգանակով կերակրելուց հետո որոշեցի մյուս օրը նրան հյուրասիրել խորովածով։ Միսը խարույկի վրա խորովեցի այնպես, ինչպես հաճախանում են մեզ մոտ, Անգլիայում։ Խարույկի երկու կողմերի վրա գետնի մեջ ձողեր են խփում, վերևից հորիզոնական դիրքով դրանց ամրացնում են մի ուրիշ ձող, որից կախում են մսի կտորը և այնքան են պտտում, մինչև որ խորովվում է։ Այս ամբողջ սարք ու կարգը ուրբաթին շատ դուր եկավ, իսկ երբ խորովածի համը տեսավ, նրա հիացմունքին սահման չկար։ Ամենապերճախոս նշաններով ինձ հասկացրեց, որ այդ ուտելիքը շատ հավանեց և վերջապես հայտնեց, որ այլևս մարդումից չի ուտի, որ իհարկե ինձ շատ ուրախացրեց։ Հաջորդ օրը նրան ստիպեցի աշխատել։ Հանձնարարեցի հատիկը կալսել ու քամուն տալ, իհարկե նախապես ցույց տալով, թե ինչպես է պետք անել։ Նա սկսեց եռանդով աշխատել, մանավանդ երբ իմացավ, թե ինչի համար է կատարում այդ աշխատանքը։ Իսկ նա այդ բանը իմացավ հենց նույն օրը, որովհետև նրան կերակրեցի մեր ալյուրից թխած հացով։ Շատ շուտով ուրբաթը սովորեց աշխատել ինձանից ոչ վատ։ Քանի որ այժմ պետք է կերակրեի երկու մարդու, հարկավոր էր ապագայի մասին մտածել։ Ամենից առաջ անհրաժեշտ էր վարելահողը ընդարձակել և ավելի շատ հացահատիկ ցանել։ Մի մեծ հողամաս ընտրեցի և սկսեցի ցանկապատել։ Ուրբաթը ոչ միայն շատ բարեխղճությամբ, այլև շատ ուրախ ու մեծ բավականությամբ օգնում էր իմ աշխատանքներին։ Ես նրան հասկացրի, որ դա հացաբույսերի նոր դաշտ է լինելու, որովհետև այժմ մենք երկու հոգի ենք, և հարկավոր է հացի պաշարը ունենալ ոչ միայն ինձ, այլև նրա համար։ Նա շատ զգացվեց, որ այդպես հոգում եմ իր մասին։ Զանազան նշաններով նա ամեն կերպ ուզում էր ինձ ասել, որ ինքը հասկանում է, թե այժմ որքան է ավելացել իր աշխատանքը, և խնդրում է, որ շուտով իրեն սովորեցնեմ բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները, և ինքը գործի կկպչի ամբողջ ուժով։ Այդ տարին իմ ամենաերջանիկ տարին էր կղզու վրա։ Ուրբաթը սովորեց բավականին լավ խոսել անգլերեն լեզվով։ Նա արդեն գիտեր մեզ շրջապատող բոլոր առարկաների և այն տեղերի անունները, ուր կարող էի ուղարկել նրան, ուստի և շատ լավ կատարում էր իմ բոլոր հանձնարարությունները։ Նա շատ սրտաբաց, մարդամոտ երիտասարդ էր, սիրում էր խոսել և այժմ առատորեն կարող էի հատուցում ստանալ երկար տարիների հարկադրված լռությանս համար։ Սակայն ուրբաթն ինձ դուր էր գալիս ոչ միայն նրա համար, որ հնարավորություն ունեի խոսելու նրա հետ։ Օրեցօր ավելի ու ավելի էի գնահատում նրա ազնվությունը, նրա պարզասրտությունը, նրա անկեղծությունը։ Կամաց-կամաց շատ կապվեցի նրա հետ, և նա էլ իր կողմից այնպես սիրեց ինձ, ինչպես երևի ոչ ոքի չէր սիրել մինչ այդ։ Մի անգամ մտածեցի նրան հարցու փորձ անել իր անցյալ կյանքի մասին։ Ուզում էի իմանալ, թե չի կարոտում իր հայրենիքին և չի ուզում տուն վերադառնալ։ Այդ ժամանակ նրան արդեն այնպես լավ էի սովորեցրել անգլերեն, որ կարող էր պատասխանել համարյայն բոլոր հարցերին, և ահա նրան հարցրի իր ցեղի մասին։ «Իսկ ինչ կասես, ուրբաթ, քաչ ցեղը ձեր ցեղը, պատահել է, որ հաղթի թշնամիներին»։ Նա ժպտաց և պատասխանեց. «Ո, այո, մեր ցեղը շատ քաչ ցեղ, մենք միշտ հաղթենք կռվի մեջ»։ «Դուք միշտ հաղթում եք, ասում ես, հապա ինչպես եղավ, որ քեզ գերի վերցրին»։ «Բայց էլի մերոնք խփեցին նրանց, շատ խփեցին, սպանեցին»։ «Բայց չէ որ ասում էիր, թե նրանք հաղթեցին ձեզ, չէ որ նրանք գերի վերցրին քեզ և ուրիշներին»։ «Որտեղ ես կռվեցի, այնտեղ թշնամին շատ, նրանք բռնեցին մեզ, մեկ, երկու, երեք և ինձ, բայց մերոնք խփին նրանց ուրիշտեղ, որտեղ ես չկար, այնտեղ մերոնք բռնեց նրանց, մեկ, երկու, երեք, շատ»։ «Իսկ ինչու ձերոնք չեկան քեզ օգնության»։ «Ձեզ չազատեցին թշնամիների ձեռքից»։ «Թշնամիներ բռնեց մեկ, երկու, երեք և մեզ տարավ մակույկով, իսկ մերոնք այդ ժամանակ մակույկ չունի»։ «Բայց ասա ինձ, ուրբաթ, ինչպես են վարվում ձերոնք իրենց բռնած գերիների հետ»։ «Նրանք էլ են տանում ի որևէ հեռուտեղ և ուտում, ինչպես այն մարդակերները, որոնց ես տեսա»։ «Այո, իմ ցեղն էլ մարդ ուտի, բոլորը ուտի»։ «Իսկ ուր են տանում գերիներին, երբ ուզում են նրանց ուտել»։ «Շատ տեղեր, այնտեղ տանի ուր ուզի»։ «Իսկ այստեղ գալիս են նրանք»։ «Այո, այո, այստեղ էլ գալիս են, շատ տեղեր գալիս են»։ «Իսկ դու այստեղ եղել ես նրանց հետ»։ «Այո, ես եղել ես, այստեղ եղել ես»։ Եվ նա ցույց տվեց կղզու հյուսիս արևելյան ծայրը, որտեղ երևի միշտ հավաքվում էին նրանց ցեղակիցները։ Այսպիսով պարզվեց, որ իմ բարեկամ ուրբաթը եղել է այն վայրենիների մեջ, որոնք այցելում էին կղզու հեռավոր ափերը, և շատ անգամ են մարդիկ կերել այն տեղերում, ուր հետո ուրիշները ուտել էին ուզում նրան։ Երբ որոշ ժամանակ անց սրտապնդված ուրբաթին տալ այն ափը, որտեղ առաջին անգամ տեսել է մարդկային ոսկորների կույտերը, նա իսկույն ճանաչեց այդ տեղերը։ Նա ինձ պատմեց, որ մի անգամ, երբ իր ցեղակիցների հետ եկել էին իմ կղզի, նրանք սպանել ու կերել են 20 մարդ, երկուկին և մեկ երեխա։ Նա չգիտեր անգլերեն ինչպես են ասում 20, և որպեսի ինձ հասկացնի, թե քանի մարդ կերան, 20 հատ քարշ արեց իրար մոտ։ Շարունակելով զրուցել ուրբաթի հետ, ես հարցրի, թե հեռու է արդյոք իմ կղզին այն երկրներից, որտեղ ապրում են վայրենիները, և արդյոք հաճախ են մակույկները խորտակվում այդ տարածությունն անցնելիս։ Պարզվեց, որ այդտեղ գալը միանգամայն ապահով է։ Ուրբաթը չէր հիշում մի դեպք, որ այստեղ որևէ մակույկ խորտակված լինի, որովհետև մեր կղզուց ոչերու անցնում էր մի ծովային հոսանք։ Առավոտներն այդ հոսանքն ուղվում էր մի կողմ, այն էլ միշտ համընթաց քամու հետ, իսկ երեկոյան դեմ և քամին, և հոսանքը ուղվում են հակառակ կողմը։ Սկզբում ինձ թվում էր, թե այդ հոսանքը կախված է մակընթացությունից և տեղատվությունից, և միայն շատ ուշ իմացա, որ դա Օրինոկո գետի զորե հոսանքի շարունակությունն է։ Իմ կղզին էլ գտնվում էր հենց ուղիղ այդ գետի դելտայի դիմաց։ Իսկ ցամաքի այն շերտերը, որ տեսնում էի արևմուտքում և հյուսիս արևմուտքում, և որոնք մայր ցամաքի տեղ էի դնում, պարզվեց, Տրինիդադ խոշոր կղզին է, որ ընկնում էր միևնույն գետի գետաբերանի հյուսիսային մասի դիմաց։ Ես հազար ու մի հարց տվի ուրբաթին այդ ցամաքի ու նրա բնակիչների մասին։ Հարցնում էի, թե վտանգավոր են արդյոք այնտեղի ափերը, փոթորկոտ է այնտեղ ծովը, արդյոք շատ են դաժան այնտեղի մարդիկ և ինչպիսի ժողովուրդներ են ապրում մոտերքում։ Նա սիրով պատասխանում էր իմ յուրաքանչյուր հարցին և առանց որևէ բան թաքցնելու պատմում էր ամեն բան, ինչ իրեն հայտնի էր։ Ես հարցրի նաև, թե ինչպես են կոչվում այն կողմերում ապրող վայրենիների գազանցեղերը, բայց նա միայն կրկնում էր մեկ անուն՝ Կարիբե, Կարիբե։ Ես իհարկե առանց դժվարության գլխի ընկա, որ նա խոսում է Կարիբների մասին, որոնք դատելով մեր աշխարհագրական քարտեզով ապրում են Ամերիկայի հենց այդ մասում, զբաղեցնելով Օրինոկոյի գետաբերանից մինչև Գվիանա ամբողջ առափնյաշերտը և մինչև Սանտա Մարթա քաղաքը։ Բացի դրանից, ինձ պատմեց, որ հեռու, լուսնի այն կողմը, այսինքն այն կողմում, ուր մայր է մտնում լուսինը, կամ այլ խոսքով ասած նրա հայրենիքից դեպի արևմուտք, ապրում են ինձ նման սպիտակ և մորուքավոր մարդիկ։ Այս ասելիս նա ցույց տվեց իմ երկար բեղերը, որոնց մասին վերը խոսել ենք, և որ այդ մարդիկ շատ-շատ մարդեր սպանել։ Ես հասկացա, որ նա խոսում է իսպանական նվաճողների մասին, որոնք այդ ժամանակ հրճակված էին իրենց դաժանություններով։ Ես հարցրի նրան, թե արդյոք որևէ հնարավորություն ունեմ ծովով գնալու այդ սպիտակ մարդկանց մոտ։ Նա պատասխանեց. Այո, այդ կարելի, միայն պետք է լողալ երկու նավակ։ Ես երկար ժամանակ չէի հասկանում, թե ինչ է ուզում ասել, բայց վերջապես մեծ դժվարությամբ գլխի ընկա, որ նրա լեզվով այդ նշանակում է սովորական մակույկից առնվազն երկու անգամ մեծ նավակ պետք է ունենալ։ Ուրբաթի այդ խոսքերը մեծ ուրախություն պատճառեցին ինձ։ Այդ օրվանից իմ մեջ հույս արթնացավ, որ վաղ թե ուշ դուրս կպրծնեմ այստեղից և որ իմ ազատությանը պարտական եմ լինելու իմ խեղճ վայրենուն։